Това е българското национално Дарик радио.
Цистерна се обърна край Дебелец, евакуираха част от жителите на градчето. 16 години от клането в Сребреница, обявено за най-голямото зверство в Европа след Втората световна война. И още роди се първата дъщеря на семейство Бекъм.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. 2200 души бяха евакуирани от град Дебелец заради обгазяване на града. 4 тона от химическото вещество стирен се разляха край Дебелец през нощта, след като цистерна с препарата катастрофира. Няма пострадали хора. Концентрацията на химикал във въздуха вече е в нормите. Предстои операция по отстраняването на преобърнатата цистерна, информира Гергана Костова.
Инцидентът е станал в 1:50 тази нощ. Евакуация е предприета около 4:30, когато станало ясно, че обстановката се осложнява и концентрацията на излетелия във въздуха химикал достига 40 мг на кубичен метър. Екипи на полицията и гражданска защита са обхождали домовете, за да събудят хората и да ги отведат с автобуси до Велико Търново, Присово и Килифарево. 51 деца от дома за деца без родителска грижа са настанени в филиала във Велико Търново. Като изпарение във въздуха, химикала не е типичен токсичен препарат, но дразни лигави. Обясниха специалисти.
Не е толкова опасен, но в момента чувам, че колегите кажат, че концентрацията е 1 мг на кубичен метър, което е поносимо, защото той не е типична отрова, той не е с типично токсично действие, но дразни лигавиците на очите, на носа, на дихателните пътища. При по-високи концентрации, като тук чувствителността на различните хора е различна.
Част от химикала е изтекъл в река Белица, където има умряла риба. В момента най-високата концентрация на стирен във въздуха на Дебелец е 1 мг, което е в нормата, съобщиха от областния кризисен щаб. Изтекли са 4 тона от една от 5 секции на цистерната. Общото превозвано количество химикал е 20 тона. Предстои сложна операция по преточване на веществото в друга цистерна и отместването на катастрофиралия тир на безопасно място. Частичната евакуация ще бъде отменена в момента, в който аварийните групи прехвърлят химическото вещество от катастрофиралата цистерна и района бъде напълно почистен и обезопасен. Гергана Костова, Дарик радио, Велико Търново.
11 юли е крайният срок за подаване на заявки за плащане на щетите, предизвикани от кризата Сешерихия коли. Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие, съобщават от Земеделското министерство. Фермерите, чиято продукция не е реализирана на пазара вследствие на разпространението на бактерията, трябваше да заявят намерение за обезщетение в общинските служби Земеделие до 30 юни. От очакваните над 160 кандидати, които имат право на компенсации, до момента в разплащателната агенция само 38 са подали заявки за плащане. Финансовата помощ се отпусна с регламент на Европейския съюз за предприемане на мерки за подпомагане на сектора на плодове и зеленчуци в общността. Подпомагането, което е с компенсаторен характер, има за цел да обезщети земеделските производители за количествата нереализирана продукция от домати, салати, краставици, сладък пипер и тиквички за прясна консумация. Търговски обмен между България и Турция има възможност да достигне 4 милиарда долара до края на годината. Това прогнозираха турски бизнесмени, които участват в двустранен бизнес форум в София. Той е част от проявите, които съпътстват посещението на турския президент Абдулах Гюл у нас. За пореден път турския бизнес поиска отпадане на визовия режим и определи страната ни като врата на Турция към Европа. Подробностите от Марта Младенова.
От страна на Турция има огромен интерес към българския туристически продукт, но има проблем с влизането на туристите в България. В същото време балнеологичните и спа продуктите, както и зимните курорти на България, са изключително добри за турските туристи. Поред турските делегати, миналата година 816 000 българи са посетили Турция, а само 450 000 турци са дошли в България. Поред турският бизнес, предприемачите също не могат да пътуват свободно, което е сериозна спънка за инвестициите им в България. По думите на Ялтан Егеман, председател на Турско-българския бизнес съвет, турските стоки пътуват безпроблемно, но бизнесмените не. Друг проблем, който очертаха от турския бизнес, е преминаването на тежкотоварните камиони, които пътуват от Турция през България. Според заместник председателя на Турската търговска камара Мустафа Ядаловча, тези проблеми трябва да бъдат решени, за да може търговските отношения да станат по-интензивни. Той подчерта, че не може съседът ти да си легне гладен, а ти да си легне сит, затова двете страни трябва все по-интензивно да си сътрудничат. Турският бизнес има интерес към жилищното строителство и търговията на дребно у нас. От своя страна, българският бизнес подчерта нуждата от алтернативни енергийни трасета. Цветан Симеонов от Търговско-промишлената палата даде пример с проекта на Буко, който преминава през двете страни. Тази година търговският обмен между Турция и България може да достигне 4 милиарда долара, а целта е в следващите години да достигне 10 милиарда долара. Марта Младенова, Дарик Радио София.
Интегрирана информационна система, която свързва всички отдели и дирекции в община Пловдив, ще заработи до края на годината, каза в интервю за Дарик кмета на града Славчо Атанасов. Проектът, спечелен по оперативна програма Административен капацитет, е на стойност 852 000 лева. Системата ще бъде голямо облекчение за бизнеса и ще дава възможност на всички пловдивчани да бъдат обслужвани на едно гише.
Най-обикновените граждани ще са доволни, който решил да се построи къща или да се ремонтира къща. Той, знаете, минава през различни административни процедури. Само че тези сега сведения, които той са му крайно необходими да ги получи, обикновено той ги получава от няколко места. Сега няма да е така. Затова тази система, вие ме питахте веднага за срока, тази система най-много, между 5 и 6 месеца, ще бъде въведена окончателно в Пловдив, което, повярвайте ми, ще улесни страшно много, не само бизнеса на града, ще улесни обикновения гражданин. Тук в никакъв случай тази система вече не се влияе от това как ще завършат, примерно, изборите след 3 месеца. Независимо кой ще бъде, пловдивчани ще избират за кмет на Пловдив, този проект вече е спечелен, в момента вече се реализира и той ще си бъде реализиран. Със сигурност до края на годината, до декември месец, тази система ще бъде напълно въведена.
Още новини от страната. Хасковски полицаи конфискуваха над 7000 кг месо и кашкавал с нередовни документи. Органите на реда установили, че през границата от Гърция за България се очаква да преминат два товарни автомобила. Микробусите са собственост на 40-годишен мъж от бургаското село Люляково и са управлявани от други двама мъже. Единият от село Рубча, Бургаско, другият от Илинден, Благоевградско. Двете коли са установени на КПП Капитан Петково и Вода да се отправят в посока Свиленград. Спират пред месокомбинат, при което съвместно с митнически служители има извършена проверка на товара. Установени са 7037 кг овнешко, пилешко и телешко месо, както и кашкавал с нередовни документи, липсващи товарителница и ветеринарно-медицинско свидетелство от изпращащата страна. Проверяващите констатирани, че част от месото е недекларирано, друго с изтекъл срок на годност. При щателната митническа проверка е открит и съучастник в деянието, 30-годишен старши полицай от граничното управление Ново село. Той е задържан, стоката и камионите са иззети по случай образувано досъдебно производство. Софийски градски съд разпитва днес защитения свидетел Валентин Михайлов по процеса срещу така наречената група на наглите. От мерки за сигурност съдът прецени, че трябва да води разпита в отделна зала, без наличието на страните по процеса. Очаква се разпита да приключи около 4:30 следобед. След това ще бъде дадена възможност на страните да зададат писмено въпроси към свидетеля. Общо 9-мата подсъдими и по делото са обвинени в 11 знакови отвличания и един опит за отвличане.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Потвърдена е смъртта на 12 души при потъването на кораб в река Волга, сочат последните данни на Министерството на извънредните ситуации на Русия. В потъналия в неделя кораб са били открити телата на 110 загинали. По данни на спасителите, сред загиналите има 30 деца. На борда на съда имало около 200 души, включително 60 деца. 80 са спасените. От Министерството на извънредните ситуации на Руската република Татарстан подчертават, че за сега водолазите имат за задача да издирват оцелели, като причините за потъването на кораба ще бъдат изяснявани по-късно. По данни на очевидци, корабът е плавал с крен от към дясната страна и може би е бил преобърнат от вълна. 36 деца, които са били на борда на потъналия кораб, са записани с една и съща дата на раждане – 30 декември 1999 година, предава електронното издание Татаринформ. Обяснението било, че нямали паспорти при оформянето на документацията за плаването. На официалния сайт на Министерството на извънредните ситуации на Русия е публикуван списък с пътниците. В него има 199 фамилии, в това число 59 деца. Фигурира и бебе на по-малко от месец. Япония почете с едноминутно мълчание паметта на жертвите от катастрофалното земетресение с магнитуд 9, разтърсило точно преди 4 месеца североизточната част на архипелага. Траурни церемонии започнаха на местата на масовите разрушения и във временните центрове, където все още живеят към 24 000 евакуирани. Подземният рус на 11 март бе причина за приливни вълни, достигнали на места близо 40 метра. Бедствията причиниха много жертви, унищожиха цели градове и жилищни квартали. Те предизвикаха също тежка авария в АЕЦ Фукушима, едно на 240 км северно от Токио. Тя бе определена като инцидент от най-високата, седма степен по международната скала, както и Чернобилската катастрофа. До момента са намерени телата на над 15 500 загинали, в неизвестност са около 5 400 души. Голяма част от тях вероятно са били отнесени в океана от вълните цунами. Без подслон останаха близо 350 000 души. Днес се отбелязват 16 години от клането в Сребреница. През юли 95 армията на босненските сърби, водена от Ратко Младич, отне живота на над 8 000 мюсюлмани. Жертвите са предимно мъже и момчета. За първи път паметта на жертвите на клането в Сребреница ще бъде почетена, след като главният виновник за зверствата, Ратко Младич, се намира в холандски затвор. Както всяка година на днешния ден, в мемориалния комплекс под Очари ще бъдат погребани телата на разпознатите жертви, открити в масови гробове. Днес ще бъдат положени останките на над 600 души, загинали по време на геноцида в Сребреница. Най-младата жертва е 11-годишно момче, най-възрастната мъж на 82 години. До сега в мемориалния комплекс са погребани 4524 души, намерили смъртта си преди 16 години. Клането в Сребреница е обявено за най-голямото зверство в Европа след Втората световна война. Международен съд го определи като геноцид. Британският футболист Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория вече имат и дъщеричка, след като са родители на три момчета. Дейвид и Виктория имат удоволствието да съобщят за раждането на дъщеря си, съобщи техния говорител, който не уточнява името на бебето. Щастлива и в добро здраве, тя се роди тази сутрин в болница Синайските кедри в Лос-Анджелис, тежи 3 кг и половина. Бруклин, Ромео и Крузи се радват на появата на малката си сестричка, добави говорителя на семейството. 35-годишният бивш капитан на британския национален отбор Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория сключиха брак през 1999. Те живеят в Лос-Анджелис, където Бекъм играе в клуба LA Galaxy. Бившата членка на Spice Girls Виктория, която стана моден дизайнер, вече беше обявявала, че се е примирила с идеята, че няма да роди дъщеря. Високи температури очакват днес в Гърция, Албания, Черна гора, Македония. 35 градуса ще показват в следобедните часове термометрите в Тирана и Атина. В Скопия очакваната температура е 37 градуса. Слънчево и горещо време днес и у нас. Прогнозата на синоптиците ще чуете след рекламите. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!